Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Premijerka Srbije Ana Brnabić odlikovana na obeležavanju Dana Republike Srpske u Banja Luci, koji je sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Zapisnici iz istrage o ubistvu Olivera Ivanovića prosleđeni Prištini, izjavila Nela Kuburović. Nismo primili izveštaje, kaže za Radio Slobodna Evropa kosovski tužilac. Parlament Makedonije u posljednjoj fazi usvajanja ustavnih amandmana, protest ispred Sobranja. Trump u obraćanju naciji zatražio novac za čeličnu ogradu na granici sa Meksikom, ali nije proglasio vanredno stanje. Sutra u većini krajeva sneg, temperatura do 1 stepen. U narednih pola sata, pored ostalog, poslušajte šta povodom uručivanja ordena Republike Srpske Ani Brnabića, čiji su nosioci i haški osuđenici za najteže ratne zločine, kažu londonski profesor Erik Gordi i poslanik Žarko Korać.
To govori o velikom neuspehu regionalne saradnje.
Mene je lično sramota da premijerka Srbije ovakve stvari radi.
Mogu li protesti SDA Sulejmana Ugljanina uz poruke da je Sandžak 1918. okupirano strane Srbije destabilizovati ovaj region? Novopazarci Mahmud Bihurić i Hajadet Ljajić.
Stvar u tome što mi još demokratija kasnije na prostorima koriste pojedini rovare i da malo prave sebi neki rejting i to je to.
Da li je trebalo autonomiju ili ne, to je mnogo ranije trebalo razmišljati, sad mislim da su granice već formirane svugde.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za sredu 9. januar. U bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska u toku je proslava Dana Republike Srpske i pored činjenice da ga je Ustavni sud Bosne i Hercegovine još 2015. godine proglasio neustavnim. Proslavi prisustvuje i premijerka Srbije Ana Brnabić, kojoj je uručen orden Republike Srpske na lenti. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Glavnom Banjalučkom ulicom prodefilovalo je 15 ešalona pripadnika entitetskog ministarstva unutrašnjih poslova i 23 ešalona civilnih organizacija, među kojima su vatrogasci, demobilisani borci, pripadnici civilne zaštite i drugih organizacija i udruženja. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović okupljenima je poručila:
Želim svima da čestitam ovaj veliki dan, da čestitam što smo okupljeni, što znamo da je da smo zajedno i što znamo da moramo da čuvamo Republiku Srpsku. Živjela Republika Srpska!
Živjela! Defileu je prisustvovala i premijerka Srbije Ana Brnabić sa ministrima iz svog kabineta, koju je danas entitetska predsjednica odlikovala ordenom Republike Srpske na lenti za, kako se navodi, naročite zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje i političkih odnosa Srbije i Republike Srpske. Premijerka Brnabić istakla je kako je dodijeljeno priznanje za nju potvrda odgovorne politike vlade i predsjednice Srbije.
To je odnos koji svakako prevazilazi formalne uobičajene okvire bilateralne saradnje i u kom postoji u svakom smislu nešto mnogo veće i značajnije od samo diplomatskog i samo administrativnog. Reč je o konkretnoj i stvarnoj brizi Srbije za opstanak i napredak Republike Srpske.
Cvijanovićeve ordenom zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem za rad i izvanredne zasluge za doprinos u razvoju sveukupnih odnosa između Rusije i Republike Srpske odlikovala i ambasadora Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Petra Ivancova, koji je također prisustvovao defileu. Ove godine jedan ešalon policije koračao je obučen u uniforme srpske vojske iz Prvog svjetskog rata, dok je oficir na bijelom konju išao ispred njih. Izvedene su i himne Republike Srpske i Srbije. Predstavnici Bošnjaka u entitetskim institucijama, koji ne prisustvuju obilježavanju 9. januara, izdali su saopštenje u kojem negoduju zato što se nastavlja sa slavljem datuma za kojeg je Ustavni sud rekao da je diskriminišući za nesrbe u tom entitetu. U saopštenju se još navodi:
Na taj dan 1992. godine predstavnici srpskog naroda su bez učešća predstavnika drugih Bošnjaka, Hrvata i ostalih naroda, dakle jednostrano, donijeli deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine. Ovakav izbor nije u skladu sa jedinstvenim vrijednostima principima dijaloga, tolerancije, uzajamnog poštovanja i jednakosti, na čemu bi se trebao temeljiti izbor nekog državnog praznika.
Obilježavanje neustavnog dana Republike Srpske nastavljeno je i svečanom akademijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Prihvatanjem ordena Republike Srpske na lenti, premijerka Srbije Ana Brnabić stala je rame uz rame sa prethodnim nosiocima, među kojima su i haški osuđenici Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Biljana Plavšić, Vojislav Šešelj. Kakva se poruka tim činom šalješ Sarajevu, regionu, ali i javnosti u Srbiji? Na ova pitanja odgovaraju sagovornici Branke Mihajlović.
Slučaj Ane Brnabić malo čudan, s obzirom da ona nema nikakve lične veze sa ratom. Za vreme rata ona je bila gimnazijalka. Jedno od većih razočarenja ovih godina, što vidimo da nova generacija koja je, mislim, sad došla na položaj, se nije razlikovala od prethodne generacije koja je vodila ratove, činila zločine.
Kaže profesor političke sociologije i sociologije kulture Londonskog univerziteta Erik Gordy.
Nažalost, izgleda da su političari dosta odmak od procesa pomirenja koji je odpočet posle 2000. godine. To govori o velikom neuspehu regionalne saradnje.
Za Dragomira Anđelkovića, političkog analitičara desne orijentacije, nema ničega spornog u dodeli ovog odlikovanja, niti u činjenici da su prethodni nosioci haški osuđenici.
Iz mog ugla to je krajnje pozitivno, iz prostog razloga što ja ne doživljam kao haški tribunal, kao tribunal koji se bavio stvarnim istraživanjem krivica i uzroka za ratove, već geopolitičkim instrumentom usmerenim pre svega protiv Srba.
Narodni poslanik Žarko Korać, međutim, srami se zbog društva u kome se našla premijerka Srbije.
Da ta žena ima gram integriteta koji naravno nema, političkog pa i moralnog, ona bi to odbila. Mene je lično sramota da premijerka Srbije ovakve stvari radi.
1994. najviši orden je dodeljen kompletnom rukovodstvu Republike Srpske, koji su većinom kasnije završili pred Haškim sudom. Podsjetimo, bilo je to usred krvavog rata u Bosni i Hercegovini, etničkog čišćenja sa područja na kome se stvarao posebni srpski entitet usred opsede Sarajeva koje su srpske snage gađale sa okolnih brda, godinu dana pre genocida u Srebrenici, za koji je osuđen u prvostepenom postupku nosilac ordena Ratko Mladić, a koji će također posle rata ipak pripasti Republici Srpskoj, koja sve više poprima atribute države. Nije Ana Brnabić prva visoka zvaničnica u postpetooktobarskoj Srbiji koja je primila ovaj orden. Nosioci su i bivši premijer i predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica i bivši predsjednik Srbije i Demokratske stranke Boris Tadić. Obojica su odlikovani 2012. godine.
Što pokazuje da postoji jedan, i to je tragično, jedan kontinuitet da lideri Srbije ne izbjegavaju da odu tamo, da podrže način obeležavanja i datum obeležavanja koji je sam po sebi pogrešan.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je praznik predsjednici RS-a Željki Cvijanović uz najbolje želje za njen dalji napredak, saopšteno iz kabineta predsjednika Srbije. Vučić je naveo da će Srbija, citat, u ime neraskidivih kulturnih i duhovnih veza kao iskren prijatelj i pouzdan partner uvek biti snažan oslonac Republici Srpskoj, završen citat. Generalni tužilac Kosova Sulj Hodža, koji je zadužen za istragu ubistva lidera građanske inicijative Zbića, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da nije primio izveštaje koji su traženi od zvaničnih organa Srbije o tom slučaju. On je rekao da će čim dobije informacije njih priključiti predmetu. Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović izjavila je prethodno da je to ministarstvo danas prosledilo Prištini opsežan izveštaj i odgovarajuće zapisnike sa saslušanja pojedinih ljudi u vezi sa ubistvom Ivanovića. Ona je za Pink rekla da je to urađeno na osnovu posljednjeg zahteva sa Kosova da se saslušaju određena lica u vezi sa istragom ubistva lidera građanske inicijative SDP. U parlamentu Makedoniju podne je počela posljednja, treća faza usvajanja ustavnih promjena koje proističu iz prespanskog sporazuma koje su prošlog leta potpisali predstavnici Atine i Skoplja. Istovremeno, ispred zgrade parlamenta održava se protest protiv ustavnih promjena u organizaciji više makedonskih udruženja. Iz Skoplja se javlja Blagoje Kuzmanovski.
Glasat će se od 4 amandmana, od kojih je najvažniji onaj koji predviđa promjenu imena države u Republika Severna Makedonija. Posljednjih nekoliko dana premijer Zoran Zaev, u pokušaju da obezbedi tu većinu, imao je susrete sa liderima dve partije Albanaca, koji su podneli amandmane na predložene ustavne amandmane od strane vlade. Nakon susreta Zaev je izjavio da je optimista da će najmanje 80 poslanika glasati za ustavne izmene. Opoziciona VMRO DPMNE ne učestvuje na ovoj sednici, a 8 poslanika iz ove partije koji su formirali nezavisnu poslaničku grupu očekuje se da će se pozitivno izjasniti, kao i u prvoj fazi pre 2 mjeseca. VMRO DPMNE je saopštila da će svi poslanici koji će glasati za ustavne izmene biti isključeni iz partije. Istovremeno, pred zgradom parlamenta se održava protest na kome okupljeni građani i nekoliko organizacija koje sebe nazivaju patriotskim traže da se ustav ne menja i da ime države ostane Republika Makedonija. Od ranije je bilo predviđeno da se ustavne izmjene izglasaju do 15. januara, ali upućeni predviđaju da će rasprava završiti do petka, zato što opozicija ne učestvuje na sednici. Ukoliko Sobranje usvoji izmjene ustava, onda je na potezu Grčka, koja će trebati da u svom parlamentu ratifikuje dogovor iz Prespe. Portparol vlade Dimitris Zanakopulos je izrazio da je ubeđen da će dogovor dobiti većinu u grčkom parlamentu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Ruska ultradesničarska organizacija Enot Korp, koja je organizovala paravojne omladinsko-patriotske kampove u Rusiji, u kojima su u organizaciji udruženja učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije tokom 2017. učestvovala i deca iz Srbije, prestala je sa radom. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Valeri Šamba, nekadašnji član ove organizacije i predsjednik organizacionog odbora međunarodnih omladinsko-patriotskih kampova koje je Enot Korp u Rusiji organizovao proteklih 11 godina. Šambarov nije želeo da navede razloge zbog čega je konkretno Enot Korp prestao sa radom. U odgovoru dostavljenom Radiju Slobodna Evropa Šambarov je naveo da je do toga došlo iz nekoliko razloga. Ruska državna agencija TASS, međutim, 9. novembra 2018. pozivajući se na izvor u nadležnom državnom organu, objavila je vest da su službenici Ruske federalne službe bezbednosti 7. novembra u gradu Rjazanj u Rusiji priveli nekoliko članova privatne vojne kompanije Enot. TASS također navodi da su članovi Enot Korpa učestvovali u više vojnih operacija, između ostalih u Donbasu, u istočnoj Ukrajini i u Siriji. Više o ovome saznajte na sajtu Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Premijerka Srbije Ana Brnabić je odlikovana na obeležavanju Dana Republike Srpske u Banja Luci, koji je sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Zapisnici iz istrage o ubistvu Olivera Ivanovića prosleđeni Prištini, izjavila Nela Kuburović. Nismo primili izveštaje, kaže za Radio Slobodna Evropa kosovski tužilac. Parlament Makedonije u posljednjoj fazi usvajanja ustavnih amandmana. Protest ispred Sobranja. U nastavku emisije poslušajte i zašto Vojvođani plaćaju naknadu i dugove za odvodnjavanje za površine prekrivene samo peskom, ali i za dvorišta, bašte i okućnice.
Mi smo primetili da iko išta radi, da iko išta navodnjava po dvorištima ili da odvodnjava dvorište. Mi plaćamo kanalizaciju, mislim da na taj način smo regulisali tu obavezu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump zatražio je od Kongresa 5,7 milijardi dolara ove godine kako bi se izgradio zid na granici sa Meksikom, ali nije proglasio vanredno stanje koje bi moglo da dovede do unilateralnog finansiranja tog projekta. U svom prvom obraćanju naciji iz ovalne sobe Bele kuće Trump je rekao da se na američko-meksičkoj granici odigrava veća bezbednosna kriza.
Na zahtjev demokrata, to će biti čelična barijera, pre nego betonski zid. Ova barijera je apsolutno neophodna za bezbednost na granici. To je također ono što je našim profesionalcima na granici potrebno i ono što traži. Granični zid će se veoma brzo sam otplatiti.
Zbog neslaganja sa demokratama, više od dve nedelje je delimično blokiran rad saveznih vlasti u Sjedinjenim Državama. U odgovoru na njegovo obraćanje, predsjedavajuća predsjedničkim domom kongresa Nancy Pelosi izjavila je da predsjednik Amerikance drži za taoce zbog blokade vlade, a sa ciljem da obezbedi sredstva za zid. Predsjednik je izabrao strah. Mi hoćemo da počnemo sa činjenicama. Činjenica je da se svi slažemo da moramo da osiguramo naše granice, ali činjenica je da žene i deca na granici sa Meksikom nisu bezbednosna pretnja, već humanitarni izazov. U zajedničkom teme obraćanju sa Pelosi, Chuck Schumer, šef demokrata u Senatu, rekao je da se Trump poziva na strah, a ne na činjenice, i na podele, a ne na jedinstvo. Trodnevni pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Kine u cilju okončanja trgovinskog rata dve zemlje završeni su danas u optimističnoj atmosferi, pošto je američki predsjednik Donald Trump prethodno naveo da se odvijaju veoma dobro. Detalji za sada nisu objavljeni. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Lu Kang izjavio je da su razgovori završeni i da će zvanično saopštenje biti objavljeno kasnije, prenosi Associated Press. Američki državni sekretar Mike Pompeo doputovao iznenadnu posetu Bagdadu. On se sastao sa predsjednikom parlamenta i drugim iračkim zvaničnicima, rekao je portparol Skupštine Iraka. U Bagdad je Pompeo doputovao iz Amana, gdje je juče započeo regionalnu turneju. Paula Manaforta, bivšeg šefa izborne kampanje američkog predsjednika, savezno tužilaštvo sumnjiči da je davao anketne podatke vezane za kampanju Donalda Trumpa 2016. svom poslovnom partneru koji je imao navodne veze sa ruskom obavještajnom službom. To se podneska Manafortove odbrane koji su objavljeni iako su pre slanja dokumenta u sudsku proceduru, Manafortovi advokati pokušali da zacrne deo podataka o istraživanjima javnosti. Mirjana Rakela.
Usprkos nastojanjima Manafortove obrane, novinari između ostalih Voxa i Guardiana su shvatili da bi zacrnjeni dijelovi sudskog podneska mogli biti elektronski obnovljeni, te su objavili necenzuriranu verziju na Twitteru. Manafortovi odvjetnici nisu odgovorili na zahtjev da komentiraju ovo pitanje. Glasnogovornik specijalnog tužioca Roberta Millera odbio je bilo kakvo izjašnjavanje, dok se sa Kilimnikom nije moglo stupiti u kontakt. Prema neredigiranoj verziji koja je objavljena online, zacrnjeni dijelovi su pokazali da je Miller optužio Manaforta da laže o svojoj razmjeni podataka o Trumpovoj predsjedničkoj kampanji sa Kilimnikom. Na društvenim mrežama također se navodi da Millerov ured vjeruje da je Manafort lagao tužiteljima o svojim razgovorima sa Kilimnikom o ukrajinskom mirovnom planu i sastanku koji je imao s njim kad su obojica bili u Madridu. Podnesak nije pružio dodatne pojedinosti o sastanku u Madridu, koji je prema Millerovoj istrazi između ostalog uključivao ukidanje američkih sankcija protiv Rusije, što su potvrdili i pojedinci upoznati sa ovim slučajem. U dokumentu su Manafortovi odvjetnici naveli sudsku prijavu iz decembra u kojoj je Miller tvrdio da je Manafort priznao da je razgovarao o mirovnom planu, dok su odvjetnici tvrdili da se njihov klijent naprosto naknadno sjetio nekih detalja iz prošlosti.
Britanski parlament ne može da zaustavi Brexit, izjavio je zvaničnik odjeljenja za upravljanje izlaskom Velike Britanije iz Europske unije, Chris Heaton-Harris. On je tokom rasprave parlamentarne komisije rekao da će Britanija napustiti Europsku uniju u dogovoru sa Briselom ili bez njega, prenosi Reuters. Premijerka Velike Britanije Theresa May odložila je planirano glasanje o sporazumu u decembru kako bi tražila dodatno uveravanje od Europske unije, a neki britanski mediji izvestili su da će u slučaju odbijanja zatražiti od parlamenta da ponovo glasa, možda i nekoliko puta.
Dnevno ET.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Odnosi Rusije i Belorusije sve su intenzivniji u posljednje vrijeme, što po mišljenju svjetskih medija potvrđuju sve češći sastanci dva predsjednika koji otkrivaju eventualne planove ruskog predsjednika za boljom kontrolom nad Minskom. Predsjednik Vladimir Putin je ostao na vlasti više od 5 godina, ali on već mora da razmotri svoj sljedeći potez, ocenjuje Bloomberg, i dodaje da tranzicije između ruskih lidera retko protiv. Pa Putin traži načine da osigura svoj kontinuirani uticaj uspostavljanjem bliže unije sa Belorusijom. Bloomberg podsjeća da je ujedinjenje sada politički atraktivno za Putina, i to ne samo zato što 2024. godine može da preuzme ojačani vrhovni državni savjet, telo za saradnju Rusije i Ukrajine kojim od 2000. upravlja Lukašenko, već i da zadrži veliki deo moći bez promjene ustava. Washington Post ocenjuje da se u Belorusiji ništa nije fundamentalno promenilo, a da je njen veliki istočni sused se menja. Konkretno, ambicije Lukašenkovog kolege de facto diktatora ruskog predsjednika Vladimira Putina rasu. Pošto je njegova ekonomija i dalje slaba, a njegova popularnost kolebljiva, Putin je dobio potrebu za spektakularnim uspjesima u spoljnoj politici, navodi Post i ocenjuje da je u međuvremenu moguće da će Rusija progutati Belorusiju, kao i da se sada čini da je Moskva spremna da se razotkrije. Portal Inquirer posebnu pažnju posvećuje odnosu američkog predsjednika Donalda Trumpa prema Belorusiji i prenosi navode agencije Associated Press, koje je američki zvaničnik rekao da su pomoćnici za nacionalnu bezbednost tražili informacije o poljskim upadima u Belorusiju, što je zahtev zbog kojeg se podižu obrve jer se čini da postoji malo dokaza o takvim aktivnostima. U međuvremenu, interes Putina za gutanje Belorusije uz moguće korištenje lažnih poljskih upada kao izgovor samo se intenzivirao zadnje dve godine od kada je 45. predsjednik položio zakletvu, ističe portal.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.
Još jedan povod za produbljivanje podela u Sandžaku ili samo otvaranje rasprave o istorijskim zbivanjima. U tom rasponu kreću se komentari na događaje s kraja prošle godine, kada su sa mirne protestne šetnje u centru Novog Pazara članovi i simpatizeri stranke Demokratske akcije Sandžaka, čiji je lider Sulejman Ugljanin, poručili da građani više neće dozvoliti da ih bilo ko i bilo kada dovodi pred svršen čin. Sama protestna šetnja nosila je naziv 1918. godina okupacije Sandžaka. Amela Bajrović.
Generalni sekretar ove partije Ahmedin Škrijelj kaže za Radio Slobodna Evropa da pitanje okupacije otvaraju jer rešavanje krize nastale raspadom nekadašnje Jugoslavije ulazi u završnu fazu zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji.
Dejtonskim sporazumom zaustavljena je agresija Srbije i drugih susjednih zemalja na Bosnu i Hercegovinu, ali nije riješena jugoslovenska kriza. Raspadom bivše SFRJ otvoreno je pitanje Sandžaka koji je okupiran i protivno interesima i volji naroda Sandžaka 1918. godine uvršten u kraljevinu SHS, tome je prethodila nelegalna i nelegitimna takozvana podgorička skupština održana od 24. do 29. novembra 1918. godine. Na toj skupštini su nosioci velikosrpske ideje izvršili aneksiju Sandžaka i međunarodno priznate kraljevine Crne Gore.
On smatra da je danas Sandžak najvažnije nerešeno teritorijalno pitanje na Balkanu i istakao da su referendumom za autonomiju oktobra 1991. godine stvoreni uslovi za rešavanje njegovog političkog i teritorijalnog statusa. Ovaj referendum raspisalo je tadašnje muslimansko nacionalno veće Sandžaka, na kome se skoro 99% građana koji su glasali izjasnilo da je za potpunu političku i teritorijalnu autonomiju Sandžaka sa pravom priključenja jednoj od suverenih republika. Država nije priznala rezultate tog referenduma. Sead Biberović, izvršni direktor nevladine organizacije Urbanin iz Novog Pazara, smatra da svako pominjanje okupacije i autonomije stvara dodatne zidove i podele između bošnjačkog i srpskog nacionalnog korpusa.
Ono što nama nedostaje inače na Balkanu, a posebno čini se u ovom delu Srbije, jeste međusobno razumevanje i međusobna tolerancija. Meni se čini da je ovo samo još jedna zloupotreba istorije u dnevno političke svrhe. Ovo bi za gospodina Ugljanina trebalo da bude još jedan argument ka autonomiji Sandžaka.
U Sandžačkoj demokratskoj partiji, čiji osnivač je potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić, nisu želeli da komentarišu ovu temu, a ova stranka zajedno sa SDA Sandžaka i Srpskom naprednom strankom čini vlast u Novom Pazaru. Sa druge strane, u SDA Sandžaka tvrde da kao parlamentarna stranka od 1990. godine zahtevaju od domaćih i međunarodnih faktora rešavanje sandžačkog pitanja. Novopazarac Mahmud Bihurac smatra da je okupacija preteška reč.
Stvar tome što mi još demokratija kasni na prostorima. Sve to ljudi koriste, to što demokratija kasni, koriste pojedinice, metcu, basuto, morovare i da malo prave sebi neki rejting i to je to.
Sličnog mišljenja je i njegov sugrađanin Hidajet Ljajić.
Da li je trebalo autonomiju ili ne, to je mnogo ranije trebalo razmišljati, sad mislim da, da su granice već formirane svugde. S obzirom da sad svi težimo ka Evropi, mislim da nadam se da će i te granice ovaj, a što se tiče Sandžaka, Sandžak je maltene ostao u tri opštine.
Sandžak ima prema poslednjem popisu oko 240.000 stanovnika, među kojima je oko 143.000 Bošnjaka ili oko 60%. Bošnjaci čine većinu u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici, dok su u manjini u Prijepolju, Priboju i u Novoj Varoši. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog u 9 časova 10 minuta i 14 minuta.
Građane Vojvodine iznenadila su za odvodnjavanje, koje obuhvataju tri prethodna kvartala, ali uz to i dug za koji nisu ni znali da imaju. U rešenju o dugu, međutim, ne stoji nikakvo obrazloženje, datum, niti način njegovog obračuna. Ova vrsta nameta je izazvala nezadovoljstvo jer se, navodno, odvodnjavanje naplaćuje i tamo gde voda svake godine plavi oranice, kao i za površine prekrivene sa okućnice. Subotice se javlja Vesela Laloš.
Stotinje građana se zbog novih računa obraćaju za pomoć ombudsmanima, udruženjima za zaštitu prava potrošača i javnom preduzeću Vode Vojvodine, kako za naša radio navodi Dragana Keravica iz službe za odnose s javnošću ovog javnog preduzeća. Drugi račun poslat građanima, samo je u stvari preneto stanje o dugovima iz dokumentacije Poreske uprave za raniji period. Stoga Vode Vojvodine ne mogu biti odgovorne za dotadašnje poslove Poreske uprave u ovoj oblasti, navodi iz ovog preduzeća. Subotičanin Zdenko Štricki smatra da je ovo obaveza potpuno apsurdna, jer niti ima razloga za nju, niti ima logike u njenom obračunavanju.
Svi smo primetili da iko išta radi, da iko išta navodnjava po dvorištima ili da odvodnjava dvorište. Mi plaćamo kanalizaciju, mislim da na taj način smo regulisali tu obavezu. Supruga i ja delimo ovu imovinu koju imamo, s tim da ona ima još jedan deo roditeljske kuće. Jako interesantno da smo mi dobili apsolutno identičan iznos za dve različite kvadrature. Mislim da bi trebalo preispitati ko je doneo i na osnovu čega je doneo takvu odluku.
Iz Udruženja za zaštitu potrošača Prosperitet iz Novog Sada kažu da je uopšte upitna ustavnost naplate nadoknade za odvodnjavanje. Predsednik ovog udruženja Radomir Cirilović.
Postavlja se pitanje uopšte zakonitosti, odnosno ustavnosti takve jedne uredbe, jer šta ti odvodnjavaš iz jednog dvorišta kada se plaća kanalizacija? Kada bi ušlo u suštinu svega ovo i kada bi se pokrenuo neki postupak ocene ustavnosti, to bi moralo pasti na Ustavnom sudu.
Ovakva taksa postoji samo da bi se punio budžet, ocenjuje Cirilović. Iz javnog preduzeća Vode Vojvodine savjetuju građanima da sami zatraže uvid u analitičke kartice preuzete od Poreske uprave i tako utvrde da li dug zaista postoji. Sudskim jezikom rečeno, dokazivanje nevinosti u ovom slučaju leži na okrivljenima. Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Vesela Laloš.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Premijerka Srbije Ana Brnabić odlikovana na obeležavanju Dana Republike Srpske u Banja Luci, koji je sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Zapisnici iz istrage o ubistvu Olivera Ivanovića prosleđeni Prištini, izjavila Nela Kuburović. Nismo primili izveštaje, kaže za Radio Slobodna Evropa kosovski tužilac. Parlament Makedonije u poslednjoj fazi usvajanja ustavnih amandmana, protest ispred Sobranja. Trump u obraćanju naciji zatražio novac za čeličnu ogradu granici sa Meksikom, ali nije proglasio vanredno stanje. Sutra u većini krajeva Srbije sneg, temperatura do 1 stepen.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušali ste popodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.